Вітаю наших слухачів, вітаю нашого гостя і представляю його залюбки. Це Ігор Гуд, голова бізнес-клуба DYB Group, так само член Нестерівської групи, яка нещодавно представляла в Україні візію України, і кандидат економічних наук. Доброго вечора, Ігоре.
Доброго вечора.
Знаєте, в мене до вас, напевно, таке питання, трохи, можливо, несподіване. Я коли знайомилася з тим, чим ви займаєтеся, зокрема, примітила, що ви займаєтеся дослідженням українського бізнесу. Тобто ви досліджуєтеся. Я відразу чомусь згадала про польові дослідження з українського сексу Оксани Забужко, і я пам'ятаю, що ця книжка справила надзвичайне враження там, на моє покоління, на покоління тих, хто молодший. І далі це залишається бестселером, власне, коли згадуєш Оксану, згадуєш, напевно, першу цю книжку. І я подумала насправді, що дослідження українського бізнесу це мав би бути бестселер, якщо його би виписати про 90-ті роки, да? Про різноманітні кризи, з якими стикався український бізнес. От якщо говорити про український бізнес 90-х років і про український бізнес 21-го століття, скажіть, що залишилося невід'ємним однаковим, що змінилося докорінно?
Ви знаєте, ви мені нагадали такий жарт, я інколи жартую. У нас в Україні криза довіри, да, в суспільстві, вона дуже впливає на бізнес, безумовно. Тому бізнесмени, не довіряючи один одному, вони роблять собі дуже таку серйозну проблему, вони дуже рідко йдуть на партнерство. І партнерство – це є такий дуже класний інструмент, який використовує весь цивілізований світ. Але в Україні, на жаль, з партнерством є велика проблема. Тому я дуже часто жартую, да, це повертаючись до книжки, яку ви згадали, що говорячи про бізнес український, теж можна говорити про секс. Тому що я завжди кажу, що наявність партнера в бізнесі, вона так само пожвавлює процес, як наявність партнера в сексі. Тому український бізнес принципово змінився, якщо ми подивимося на останні 10-20 років. Да, так, щоб коротко відповісти. 90-ті роки ми називали це бізнесом, але я б сказав так, що це був не зовсім бізнес. Я не буду говорити про ту частину, яка дуже залежала від близькості до держави. Да? Ті люди, які займалися не бізнесом, а займалися рішенням вопросов. Це така окрема частина. Вони залишилися, на жаль, ще досі в нашій країні. Ще досі вони називаються бізнесменами. А ті бізнесмени, які, власне, займалися більш-менш цивілізований бізнес, наскільки це було можливо в тих умовах. 90-ті роки вони ще не розуміли, що таке конкуренція. Да? Тобто це була така діяльність, пов'язана в основному, я б сказав, з логістикою. Тобто десь щось закуповує, привозить в Україну, все продається. І головна проблема – це привезти, щоб воно не пропало, не розбилося, вирішити питання на таможні. І, як кажуть, бери побільше, кидай подальше. Це був такий бізнес 90-ті роки. Пізніше ситуація трошки змінилася. Другий етап, я б сказав би так, він був пов'язаний з тим, що споживач став більш вимогливішим, конкуренція з'явилася. Але перший етап конкуренції, перший, скажімо так, інструмент боротьби з конкуренцією, він полягав в тому, що такі ключові гравці, які з'явилися на ринку, лідери ринку, вони почали відрізнятися якісними форматами. Нерозуміючи, просто їхали на захід, дивилися на ті формати, які були там, і робили копії в Україні. Мудрі не просто копіювали, а вони ще адаптували під Україну.
От які такі найвдаліші приклади от копій?
Я ж кажу, є в нас, візьміть будь-яку сьогодні, наприклад, рітейл-мережу. Да? В нас, наш проєкт DYB – це шведський проєкт, да, який запустили шведи в Україні. І шведи нам, коли ми починали цей проєкт в 2006 році, вони нам казали, дивіться, ви живете на такому етапі торгівлі, але цей етап закінчиться, ви перейдете до етапу виробництва. Я зараз бачу, як український бізнес переходить до цього етапу від торгівлі. Якщо ми подивимося на 10 років назад, ми займалися тільки торгівлею, це був такий процес накопичення капіталів. Тому я і, як приклад, зараз використовую рітейл, да, роздрібну мережу. Візьміть будь-яку вдалу українську роздрібну мережу. В принципі, в більшості випадків, там 90% майже, це є копії відомих мереж, магазинів, які існують на Заході. Да? Візьміть лідер українського ринку АТБ мережа, да, по продуктах харчування. Їх формат професійно називається «М'який дискаунтер». От в такому форматі в світі працюють, наприклад, німецька Audi. І вони, ну, я б не хотів би сказати, що вони є копією. Це якраз дуже, дуже розумна компанія, дуже грамотна компанія, яка зробила адаптацію свого формату. Але, в принципі, вони орієнтувалися на цю мережу, як на одного з таких орієнтирів. Да, візьміть, наприклад, мережу Брокар, яка є лідером парфумерного ринку. Це мережа, яка теж за своїм форматом, вона дуже схожа на, наприклад, мережу Sephora французьку. Це лідер в Європі, да? Європейський лідер. Бо, наприклад, є ще така мережа, як Douglas німецька, да? Вона не є, ну я б сказав би так, вона трошки далі від того формату, який би спрацював в Україні. Да? Брокар взяв французький формат Sephora. Ну, тобто, ми будь-який формат, який ви сьогодні, ну, будь-яка мережа, яка є сьогодні, візьміть будь-який супермаркет, він є копією супермаркетів відомих мереж, які існують на Заході. Да? І ми можемо продовжити цей список. Єдине, в чому ми дуже прорвалися, я б сказав, так, особливо в останній час, де ми дуже креативні, де нам просто немає рівних в світі, це безумовно ресторани, кафе, там, де є. Да. Ну, тому що, розумієте, яка стандартні формати, якщо ми говоримо про стандартні ринки, ну, ринок, наприклад, там побутової техніки, ринок продуктів харчування, це є такий, ну, я б назвав це такий традиційний достатньо ринок, розумієте? Тобто на ньому шукати інновації, ну, вони можливі і потрібні ці інновації там в процесах, в підходах, але якщо ми говоримо про формати, то взагалом існують в світі перевірені формати, і ви з ними працюєте, і тут не дуже варто там дуже напружуватись, шукати там якийсь креатив. Але якщо ми говоримо про такий ринок, як, наприклад, ринок, де дуже велика емоційна складова. Ми коли з вами йдемо в кав'ярню, да, або йдемо в ресторан, для нас дуже важлива емоційна складова, не тільки їжа.
Атмосфера, так.
Атмосфера, да. І тут величезне поле для креативу, для самореалізації. От український бізнес тут показав клас всім. Да. Тут ми, ну, я, наприклад, зараз кажу, що я коли їду до Львова, да, то я сьогодні у Львові отримую більше задоволення від фану, від їжі, від ресторанів, ніж в Італії. Я дуже люблю Італію. Але Львів сьогодні, ну, ви знаєте, там паровозом там є Андрій Худо з його айфестом, і є дуже багато інших ресторанів, як Мар Зархін, наприклад, його кумпель. Я в Україні тільки там в двох ресторанах стояв в черзі, і один з них – це кумпель Марка Зархіна у Львові. Разом з німцями, поляками стояли на вулиці, чекали черзі, щоб попасти в цей кумпель. Ну, тобто в цьому плані Україна дуже багато дає креативу. Да? Де ми зараз ще дуже... Це я вже, вибачте, мабуть, перейшов до іншої теми, да, вже почав говорити про...
Але все одно це цікаво продовжити.
Ну, це, в принципі, продовжити, як ми еволюціонували, да, як ми розвивалися. Тобто, ще раз повертаючи до 90-ті роки, якщо ми говоримо про цивілізований бізнес, то спочатку це була така логістика, да, бері побільше, кидай подальше. Треба було знайти якийсь продукт там, в Польщі, в Турції, привезти сюди. І, в принципі, питання було тільки, як його привезти.
Тобто, в цьому полягав, в принципі, весь бізнес того часу.
Да, да.
А що нам найважче дається нашому бізнесу зараз? Тобто, чи лишилися якісь, ну, принципово такі гілки, такі напрямки, з якими український бізнес або не може поки співмешкати, співжити, або не хоче з якихось причин, порівнюючи з тим європейським бізнесом і представників, якого ви вже назвали, зокрема, сьогодні.
Ну, от ми зараз робимо з проєктом «Сильніше разом», да, центру UA, і в партнерстві з DYB бізнес-клубом і Дімбурзькою бізнес-школою робимо програму «Євробізнес». Да. І ми дуже часто говоримо про відмінність українських бізнес-моделей від бізнес-моделі в Європі і взагалі в Західному світі. Да? Принципова різниця в тому, що наш власник українського бізнесу, незалежності від компанії, від розміру компанії, він, на жаль, сфокусований на проблемах адміністративного характеру, там, проблемах виживання компанії, там, спілкування з різними там органами, які постійно намагаються смикати цей бізнес. В нього майже не залишається часу на те, щоб займатися ключовою компетенцією, займатися маркетингом. Якщо ми подивимося на західну компанію, то там, в принципі, власник або керівник бізнесу, да, якщо ми говоримо про середню компанію, то це може бути одна і та сама людина, да, малий середній бізнес і власник, і керівник. Якщо це велика компанія, то там вже є професійний менеджер. Тобто там керівники компанії, власники компанії, вони займаються маркетингом, займаються ключовою компетенцією, займаються тим, чим має займатися цим бізнес. І це ну, ця проблема в Україні, да, от такого витрачання часу на...
На бюрократію.
Да, це одна проблема, це бюрократія, але є ще одна проблема, яка не пов'язана з нашою системою політичною, скажімо так, вона пов'язана з незрілістю нашого ринку. Дуже на Заході ключовий інструмент, який використовує західний бізнес, вони всі намагаються фокусуватися на тій ключовій діяльності, якою має займатися ця компанія. Вони все решта, що не є ключовим, не є важливим, вони віддають в аутсорсинг. В Україні, на жаль, це дуже складно, тому що в нас немає сервісів, у нас майже відсутні ці ринки аутсорсингу. Якщо ви захочете навіть віддати це все в аутсорсинг, то дуже нерозвинутий ринок. І в цьому плані ми дуже страждаємо. Тобто дві проблеми. Перша – це бюрократія, як ви сказали. Да? Така от держава дуже неефективна, яка не допомагає, заважає. От, і це от відсутність, ну, незрілість ринку, відсутність можливості передати в аутсорсинг, знайти нормальні сервіси, бо кожен бізнес потребує дуже багато сервісів. Це є принципова різниця. І от ми зараз в рамках Нестерівської групи ми досліджували ці правила гри, досліджували ситуацію з українським бізнесом. Чому, наприклад, український бізнес підтримав Майдан? Що його не задовольняло? І... Ну, тут дуже така цікава ситуація. Якщо ми подивимося на часи до Януковича, то ми побачимо, що існувала така неправильна корупційна система. Але в цій системі, якщо ти на одному рівні, тобто серед малих або серед середніх, на горизонтальному рівні, ти маєш відносно рівні правила гри. Тобто всі платять, я б сказав, ні, це неправильно, всі однаково не платять податки, да? Всі однаково там платять якусь там мзду за митницю, от, і так далі, тому подібне. Але всі платять однаково, і всіх однаковий доступ або недоступ до ресурсів. І це така, чому я про це говорю? Для бізнесу принциповою річчю є правила гри. Це номер один, це те, що зараз дуже болить. І до Януковича була така дуже неправильна система. Ми в Нестерівській групі, ця система називається, коли ми говорили про неї, вона називається, є країни просто відкритого доступу і є країни закритого доступу. Україна, ну, скажімо так, частина нашої місії, нашої візії, нашої країни – це побудувати країну відкритого доступу. Що це означає? Це означає, що бізнес має конкурувати не за доступ до влади, не за доступ до якихось ресурсів, до якихось бонусів зі сторони влади, а бізнес має конкурувати за споживача. Конкурувати, створюючи більше цінності, більш якіснішу продукцію, дешевшу продукцію. Конкурувати інноваціями, конкурувати підходами. Це те, чим має конкурувати маркетингом, ефективною логістикою, технологіями. Це те, чим бізнес конкурує всюди в світі. В Україні ж бізнес конкурував, і це сталося особливо при Януковичі, він конкурував за доступ до ресурсів, до влади. Якщо ти маєш доступ, то ти конкретно спроможний. Що сталося при Януковичі? До нього була погана система, але вона була більш-менш справедливою.
Ну, знаєте, ви просто про це розповідаєте, в мене в голові крутиться система рівного доступу до корупції. Фактично, тобто, на якому ти шаблі знаходишся, але ти бачиш, що решта, хто поряд з тобою, ну, ти сама можеш взяти, або ти сама може не дати. При Януковичу просто цей пласт рівності, він розбився, мені здається, зовсім. Ці пазли розлетілися.
Да, абсолютно. Що нас страшно зробило, тому що, ну, да, це ви новий термін вже ввели, да, але можна так називати, безумовно. Це був такий рівний доступ до корупції, да, рівні правила користування корупційною схемою. А Янукович зробив, але рівність була відносна до Януковича. Вона була, ще раз підкреслю, вона була ця рівність тільки на горизонтальному рівні. Серед малих, серед середніх. Але, наприклад, маленька компанія, велика компанія, вони мали абсолютно різні можливості, абсолютно різний доступ. Це не можна порівнювати з країнами вільного доступу, де і маленька компанія, і велика компанія, вони мають, ну, приблизно однакові можливості. Вони конкурують, ну, велика компанія має переваги, наприклад, в такій штуці, яка називається ефект масштабу. Безумовно, там вона цим ефектом масштабу вона може домінувати. Але маленька компанія має свої переваги, вона більш мобільна, наприклад. І в цьому плані вони можуть конкурувати. Але якщо говорити про податки, про митницю, про доступ до ресурсів, про вартість капіталів в країні, то і велика, і маленька компанія мають приблизно однакові мови в цивілізованому світі і в тих країнах, які характеризуються країни, називаються країнами вільного доступу. Що зробив Янукович? Тобто рівності не було вертикальної між малими і великими, наприклад, але була серед малих, серед середніх. Янукович зробив так, що рівність пропала навіть на горизонтальному рівні. Тобто одна середня компанія могла мати на митниці нуль, да, і завозити товар абсолютно без податків і без пошліни. А інша компанія, така сама середня, мала платити абсолютно всі податки. Одна компанія купувала гроші там за ставку 20% річних, а інша брала десь незрозуміло які від кого інвестиції, десь якимось незрозуміло як зароблені, абсолютно безпроцентні. І так само з податками, одні платили, інші не платили. От, і це привело до чого? Що врешті-решт, наприклад, ви працюєте на ринку, ваш конкурент ключовий, його собівартість через те, що він не платить податки, у нього митниця нульова і так далі, його собівартість можна відрізнятися від вашої там відсотків на 50. Розумієте, це катастрофа. Це означає, що ніякий маркетинг, ну ніякі вже не новації, ні технології, ніякі ваші креативні ідеї, вони вже вас не спасуть. Ну це просто нереально. Це можна нівелювати там 10-20% різниці. Але коли це вже вимальовувалось там в 50%, це катастрофа. Це привело до того, що в нас. Ну, ми стали, ну, це те, що ми називали, це ринкова економіка, але це перетворилося на бутафорію ринкової економіки. Ніякої ринкової економіки в Україні не було. Це була катастрофа, особливо, якщо ви подивитесь, наприклад, там, на імпортерів. Але одне діло, якби це сталося, наприклад, 20 років назад, чи там 15 років назад. Але питання в тому, що коли прийшов Янукович, країна його вже перезріла, і український бізнес його вже переріс. Розумієте? Він був таким, ну, людиною там з феодалізму, який прийшов, почав будувати феодалізм в Україні, коли в нас вже були компанії українські, які вже вийшли на IPO, розумієте, які вже там акції їх були вже там на різних міжнародних біржах, були компанії, які вже власники, яких розуміли, що таке капіталізація компанії. От, і компанії, які вже там обороти були там 100-200 мільйонів, там 500 мільйонів. І це були вже абсолютно цивілізовані компанії. І ці компанії, вони вимагали рівних правил гри, вони вимагали цивілізованого маркетингу, вони вимагали цивілізованого ринку, вони залучали інвесторів, вони планували залучати інвесторів.
Це йдеться про великі компанії.
Дивіться, давайте зробимо так. Великий, треба, щоб ми один одного гідно розуміли, да, що таке великий бізнес. Великий бізнес, його теж треба розділити, наприклад, на бізнес, який, скажімо так, був створений на близькості до держави, на залежності від держави, бізнес, який створений не на близькості до держави. У нас в Україні існує достатньо багато абсолютно цивілізованих бізнесів, які є великими, але це не є, вони не представляють якісь олігархічні групи або там фінансово-промислові корпорації. Таких бізнесів вже достатньо багато. І вони були дуже зацікавлені в правилах гри, і їм дуже не подобалося те, що робить Янукович, хоча вони великі, ці компанії. Ми колись говорили на цю тему з Олександром Пасхауром. Я завжди, ну, наша місія нашого клубу DYB саме підтримувати, розвивати саме середній бізнес. Але от ми з Пасхауром якось говорили на цю тему, і він сказав, що в принципі зараз не треба так от прям принципово ділити бізнес на великий, середній, малий. Треба просто ділити на той бізнес, який хоче цивілізованих правил гри, і бізнес, який хоче залишатися рішалом. Розумієте?
От власне, от це одне, напевно, з основних питань, наскільки український бізнес різний, малий, середній, великий, готовий грати за правилами гри. Тобто, якщо я початкуючий бізнесмен, очевидно, що мені краще мати відкриті якісь точки, щоб я там та в одне віконечко здав документи, з іншого забрав і так далі. Але якщо в мене є кум, чи сват, чи брат десь в податковій адміністрації, я можу ці 50% собі вартості.
А це, до речі, те саме єдине віконце. Ти знаєш, кум – це теж єдине віконце.
Ну, тобто
в нашому якомусь
трошки,
це...
Лариса сьогодні формулює концепти такі. Та, от це єдине віконце. Тобто і я можу задавити, умовно кажучи, або обійти там своїх конкурентів. От наскільки бізнес хоче оцих відкритих і чесних правил гри, і той, що вже існує, і той, що там зароджується тільки.
Чи для всіх вони прийнятні, власне? Чи все-таки є якась частина людей, які хочуть продовжувати жити в феодалізмі?
Таким чином, там роздав по цих віконцях. І
нам добре, і людям добре. Так. Ну, от.
Чи всі журналісти в Україні є кристально чесними і професійними, і так далі? Ні. Так само і бізнес. Будь-який, хоч малий, хоч середній, хоч великий, є абсолютно різні люди. Але я просто хочу сказати, що на щастя, за останні роки дуже велика доля в будь-якому бізнесі, малому, середньому, великому, дуже велика доля з'явилася людей, які хочуть грати за правилами, європейськими правилами гри, які хочуть, розумієте, ми говоримо в рамках DYB клубу, ми робимо програму, яка називається Develop Your Business. Це, в принципі, так, шведська програма, з якої, в принципі, наш клуб і з'явився. Шведи ще в 2006 році принесли сюди цю програму, вона Develop Your Business, розвиває свій бізнес, так? Тобто вона ж задає такий меседж, вона націлена на власників бізнесу, що ми будемо розвивати ваш бізнес. І ось ми, коли починали, Нам ми задавали себе питання. Ми зі шведами не могли погодити, хто ж є клієнтом цієї програми. От ми називали, що це можливо програма для середнього бізнесу або малого бізнесу. Вони казали це так: ця програма для власників зростаючих компаній. І трошки пізніше ми зрозуміли, що треба відрізняти людину, яка просто займається бізнесом, вона хоче просто заробляти гроші. На жаль, в Україні дуже багато таких людей, які йдуть в бізнес просто заробляти гроші. І таких людей ми, наприклад, не запрошуємо на цю програму. Ми запрошуємо програму тих людей, які хочуть будувати компанію. Розумієте? Це дуже велика різниця. Просто заробляти гроші і будувати компанію. Компанія може інколи людина, яка там просто десь, не знаю, не будує компанію, займається там, як кажуть в Одесі, крутіть-вертіть. Ця людина може мати гроші навіть більше, ніж коштує якась маленька компанія. Але це принципова різниця, розумієте? Коли я хочу побудувати компанію, я маю довгострокову стратегію планування, я беру на себе великі зобов'язання, я починаю працювати з командою, з корпоративною культурою, я беру зобов'язання за людей, за їх сім'ї, які приходять до мене працювати в цю компанію. Це дуже принципова річ. І люди, які беруть на себе, оці підприємці, які беруть на себе цю відповідальність побудувати компанію, щоб вона виросла там за 5-10 років. На наших очах, на 2006 року, за часи проєкту DVB, виросло вже дуже багато компаній, вже деякі з них там стали найбільшими в Україні. І ми бачили, як це складно. Це люди, вони українські підприємці, які, наприклад, у 2006-2007 році почали будувати ці компанії, вони в своєму житті викреслили все. Там і сім'я була в жертву принесена, і друзі, і абсолютно все. Вони абсолютно все віддають, щоб будувати ці компанії, створюючи там сотні, інколи тисячі і десятки тисяч робочих місць. І от це дуже важливо зараз розуміти, що підприємницький талант – це взагалі є фантастичний талант, да, в якому є. І я вам скажу, що, на щастя, в нас в Україні достатньо багато цього підприємницького таланту. І він зараз ще дуже такий, як вам сказати, романтичний. Да? І дуже багато українців сьогодні хочуть відкривати свою компанію. В Європі це вже не так, там вже так багато немає. Нам треба цей романтизм підтримати, це держава має підтримати. І треба берегти особливості серед цих підприємців, треба берегти тих, які хочуть створювати компанії, саме будувати компанії. І от ті, що хочуть будувати компанії, їм потрібні правила гри. Вони хочуть працювати за європейськими правилами. Але, безумовно, існують і інші. Так от цих, які хочуть будувати компанії, в Україні стає з кожним роком більше, більше, більше. Незважаючи на умови, але їх стає все більше. От. Але, безумовно, ще раз кажу, не треба ідеалізувати бізнес, як будь-яку частину українського суспільства. Да? Як всюди, тут є абсолютно різні люди.
Ігор, я хотіла б говорити про соціальну відповідальність. В одному з ваших інтерв'ю я прочитала, що, власне, одним з проєктів або тезою, яку можна запустити суспільство, запропонувати, скажімо, олігархату, котрий формував свій бізнес там в 90-х роках і пізніше, поміняти амністію капіталу на соціальну відповідальність. Чи вам не здається, що взагалі ті, хто хотів це зробити, вже потроху це зробив? І, можливо, це може бути і соціальною відповідальністю, як застережник, так? Можливо, людина навіть сама не формулює це для себе, але робить якісь культурні проекти, припустимо, та? В рамках всього того іншого, що вона, на чому вона заробляє гроші, та? Чи залишилися взагалі такі великі компанії, які можуть на це помінятися? Соціальну відповідальність на амністію капіталу.
Розумієте, що відрізняє українську компанію від західної компанії, велику компанію? Якщо ми з вами зараз, наприклад, поїхали по Стокгольму, який нам дуже відомий, заїжджали в різні компанії, то якби, наприклад, ми з вами не дивилися на вході назву компанії, то ми б взагалі не помітили, що ми переїхали з однієї компанії в іншу. Якщо ви зараз пройдетесь по Києву в різні офіси, то кожен офіс у вас буде таке враження, що вони іншу планету прилетіли, не те, що там в іншу компанію прийшли. Всі українські компанії є повністю відображення їх власників. Замітьте, середні великі компанії. На жаль, ще навіть в великих компаній ще дуже багато домінує власник і його персональна культура.
І мало домінує корпоративна культура, яка, власне, домінує на Скандинавії.
Вона ця корпоративна культура, вона створена, скажімо так, вона знаходиться під величезним впливом внутрішнього світу власника. Людина ніколи, я завжди це кажу бізнесменам, людина ніколи нічого не зробить в зовнішньому світі, що спочатку не народиться в неї всередині. Тому те, що ми бачимо сьогодні, це є відображення внутрішнього світу власників. От подивіться на ці офіси, на ці всі кренділя і так далі, що ми там бачимо. Да? І на це весь цей жах, що можна побачити в українських офісах. Інколи це, звісно, жах, а інколи це там, як вам сказати, це таке, з людини претворчість, да, і вона починає займатися нею там, де може. Він же власник, може робити що завгодно. Абсолютно різні культури. Люди по-різному дивляться, по-різному посміхаються, по-різному вітаються. На вході вас може зустріти охоронниця, може приємна дівчина, і зразу може запропонувати в одній компанії каву, а в іншій компанії можете 3 години просидити на переговорах і не запропонують. Тобто кожна українська компанія, вона абсолютно різна, і вона є відображенням культури власника, людини, яка її заснувала. До чого я це говорю, да, як це впливає на ситуацію в країні? Це означає, що, безумовно, сказати чесно, я не дуже люблю, коли дуже тиснуть на бізнес або вимагають від бізнесу там дуже серйозно там соціальної відповідальності або ще чогось. Бо бізнес все ж таки штука така дуже прагматична.
Ви знаєте, що сказав один мій приятель, який якраз займається середнім бізнесом, і в принципі це не тільки його думка, він узагальнив думки. Він каже, займатися середнім бізнесом в Україні це вже велика соціальна відповідальність, власне. Тому не треба мені, каже, нав'язувати ще твої якісь бачення, а того самого скандинавського курсу, який там проводиться в Стокгольмі, дуже потужний, наскільки мені відомо. А там якраз викладають курс соціальної відповідальності для різноманітних менеджерів і SEO.
Я з вами абсолютно погоджу. Ви візьміть, тому я ще раз підкреслю, що я не дуже це люблю. Тобто я тут адвокат бізнесу. Да? От ви зараз навіть зверніть увагу, я от тиждень назад був в Дніпрі. Там ситуація принципово відрізняється від Львова. Да? Наприклад, я там 3 тижні назад був у Львові, там набагато більше позитиву, ніж Дніпропетровськ. Коли ти прилітаєш в Дніпропетровськ, і ти там 500 метрів біля тебе злітає міх, розумієте, в аеропорту, а потім вертушки починають з пораненими сідати. І я вам хочу сказати, що це ситуація така... ти зразу розумієш, що ти прилетів тут 200 кілометрів до Донецька. І от уявіть собі, як себе почуває зараз там бізнес. Я дивлюся на деяких там хлопців з нашого клубу, вони кажуть, такої жахливої ситуації не було навіть за часів кризи. Інколи сьогодні продаж зупинився навіть на 100%. Але от уявіть собі середню українську компанію, там працює, 50, 100, 300 чоловік, наприклад, ці компанії. І сьогодні в такій ситуації, коли... Що сталося з курсом, що сталося з цінами, що сталося з продажем. Люди, попит впав, да? Інвестори гроші не дають. Ситуація просто жахлива. Уявіть собі, але ти мусиш платити зарплату, ти мусиш зберегти робочі місця. І навіть якщо це 50 чоловік, навіть якщо це 100 чоловік, не 1000, уявіть собі, скільки цих середніх бізнесменів, кожен з них сьогодні тягне цей тягар, і вони платять зарплату. Як жартує один мій друг, каже, я вранці прокинувся вранці, ще нічого не зробив, навіть зуби не почистив, але я вже винний. Розумієте? Ти вже мусиш заплатити людям зарплату. Тому тут я дуже погоджуюсь з вашим колегою, який чітко, що це справді в Україні в цих умовах взяти на себе такий ризик, тому що підприємницька діяльність – це є обмін ризику на прибуток. А ризики в Україні шалені. І Україна в цьому плані є не дуже адекватним ринком, тому що тут ризики не завжди рівні прибутку. Зазвичай в світі, якщо ти береш на себе ризики, то й прибуток величезний. А ми сьогодні створили такі умови, коли ризики величезні залишилися, а прибуток не дуже. Але я два слова ще мушу сказати, що все ж таки зараз ми маємо дуже неадекватну ситуацію, нестандартну ситуацію. Як би там важко не було, я ж кажу, що я тут адвокат бізнесу з точки зору там тиску на нього, ці соціальні відповідальності і так далі. Але все ж таки сьогодні нам без цієї пасіонарності, да, без оцих жертв від бізнесу і взагалі від кожної людини в суспільстві нам не вижити. Тому оці люди, про яких я згадував, да, які побудували сьогодні ці великі компанії, тобто сьогодні ситуація, ця пасіонарність, вона залежить не просто від великого бізнесу, вона залежить від кожної конкретної людини, яка є власником цього бізнесу. І наскільки в них там серед всього цього креативу, про який я казав, народиться ще пасіонарність, розуміння того, що я є українець, я є Україна, і що треба, якщо не я, то ніхто, від цього дуже буде залежати наше майбутнє. Це правда.
Ігоре, дуже дякую за цю розмову. Я нагадую нашим слухачам, що про українських бізнесменів говорив Ігор Гуд, адвокат бізнесу і голова бізнес-клуба DYB, перепрошую, і який є членом Нестерівської групи. Дякую, Ігор.
Дякую вам.